Eiropas Tautas partija grupu mēdz dēvēt arī par kristīgajiem demokrātiem, jo tieši tā vairākās valstīs sauc partijas, kurās tajā ietilpst. Te var pieminēt kaut vai Angelas Merkeles vadīto kristīgo demokrātu partiju Vācijā vai Sebastiāna Kurca jaunos kristīgos demokrātus Austrijā. Tradicionāli Tautas partija un kristīgie demokrāti Eiropā tiek saistīti ar centriski konservatīvu nostāju. Tā viņus raksturo arī Vācijas Maršala fonda pētniece Kristīna Bērziņa.
Vietum Eiropā, teiksim, Vācijā vai Nīderlandē, tās konservatīvās sociālās vērtības, kas šitai partijai piemīt, ir ļoti noteicošas. Teiksim, vairāk nekā kaut kādas citas nostājas. Un arī tāda, vienkārši tāda putrusku vecmodība, arī politiskā. Citās valstīs varbūt šī tādas īpašības arī nepiemīt, un tāpēc arī grūti vienmēr savienot jauno dalību valstu, dalību partijas un arī vecās.
Tomēr pēdējā laikā Tautas partijas grupa gan Eiropas līmenī, gan dalību valstīs ir sākusi īstenot krietni zaļāku, jeb videi draudzīgāku politiku. Daļai tas ir skaidrojams ar pieaugušo konkurenci no zaļās partijas, kā arī ar iedzīvotāju satraukumu par klimatu. Jauni soļi tiek pieteikti arī sociālās aizsardzības un veselības jomā. Piemēram, šis grupas vadītājs Manfreds Vēbers uzstāja, ka Eiropas Savienība var darīt vairāk, lai apvienotu dažādu valstu pētniecības resursus cīņai ar vēzi.
Cancer represents the first cause of death in an increasing number of European countries.
Vairākās Eiropas valstīs vēzis ir galvenais nāves iemesls. Vairāk nekā 40% eiropiešu savā mūžā sastapušies ar vēzi. 40%. Šobrīd izdzīvo tikai katrs otrais vēža slimnieks. Mēs esam pārliecināti, ka ar to nepietiek. Eksperti un ārsti man stāsta, ka ir iespējams krasi uzlabot ārstēšanas rezultātus un pat izārstēt noteiktus vēža tipus, ja vien mums būtu politiskā griba to darīt. Tieši to mēs arī prasām no Eiropas komisijas. Ja mēs apvienosim resursus un datus, mēs varam izglābt dzīvības un palīdzēt pacientiem cīņā ar vēzi.
Šāds priekšlikums ir diezgan neparasts, jo līdz šim veselības aprūpe, tāpat kā izglītība un kultūra, lielākoties ir bijušas katras dalību valsts pārziņā, un Eiropas Savienība tajās nav īpaši iejaukusies. Tādēļ Vēbera ideja liecina, ka arī Eiropas Tautas partija nedaudz maina savu kursu. No kopumā 151 Eiropas parlamenta deputāta Eiropas Tautas partijas grupā šobrīd darbojas 182. Viņu vidū arī divi deputāti no jaunās vienotības – Sandra Kalnieta un Inese Vaidere. Parlamentā tika ievēlēts arī Valdis Dambrovskis, bet viņš no sava mandāta atteicās, lai turpinātu darbu Eiropas komisijā. Tāpat šī grupa ir viena no trim, kas veido jauno valdošo koalīciju. Tā sastāvā vēl ir sociāldemokrāti un liberāldemokrāti. Turklāt tieši Tautas partijai ir izdevies saglabāt visietekmīgāko amatu Eiropas Savienībā – Eiropas komisijas priekšsēdētāja krēslu. Kā zināms, to drīzumā ieņems vāciete Ursula von der Leyen. Artjoms Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.